Blaðsíða 7. Dóri litli þagnar. Daginn eftir hugsaði Dóri litli með sér að það væri ekki nóg að vera í fýlu. Hann ákvað að segja ekki eitt aukatekið orð það sem eftir var dagsins og það sem eftir var vikunar. Þá gerðust þau ósköp að Sigrún kennari fór í viku frí til útlanda. Kennarin sem tók við bekknum hélt að Dóri litli væri mállaus. Hann var ekkert að leiðrétta það og þagði þunnu hljóði næstu daga. Dóri litli ætlaði sér að þegja þangað til nýi drengurinn gæfist upp og færði sig í annað sæti. Dóri litli ætlaði að þegja hann í hel.